Už za pár dní by mělo být definitivně jasné, že TOP 09 a Starostové budou po letech opět společně kandidovat ve volbách, konkrétně v těch květnových do Evropského parlamentu. Dlouhodobá spolupráce obou stran je ale zatím v nedohlednu. Proč nejsou tuzemské středopravé strany schopné spolupracovat? A co je pro spolupráci s ostatními ochotna učinit TOP 09? Mým dnešním hostem je první místopředsedkyně TOP 09, poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Dobrý den, vítám vás ve vysílání.
Dobrý den vám i posluchačům.
Paní poslankyně, o víkendu vyšel poslední průzkum společnosti Kantar pro Českou televizi, který po několikáté stvrdil to, že TOP 09, Starostové a Lidovci se pohybují kolem 5% hranice, tedy kolem hranice volitelnosti do poslanecké sněmovny. Jak dlouho podle vás budou tyto strany schopny samostatně ještě přežívat v politice?
Já se domnívám, že je nutná spolupráce, že je nutná vzájemná tedy ochota, tolerance nějakých předchozích třeba chyb, které nastaly, a že je nutné se do budoucna spojovat. Ukázali jsme to už ve volbách, které byly v minulém roce, jak tedy v komunální úrovni, kde jsme například v Praze byli schopni se dohodnout a také to uspělo a bylo to velmi úspěšné, tak také třeba v rámci senátních voleb, které byly v minulém roce, taktéž velmi pro nás úspěšné z pohledu toho, že tam, kde jsme se dohodli, kde jsme si nekonkurovali a kde jsme se tedy shodli na jednom společném kandidátovi, tam jsme také většinou uspěli a díky tomu dneska můžu říct, že tedy v těchto volbách senátních třeba 5 kandidátů, které podporovala TOP 09 nebo je nominovala, je dnes senátory. A to si myslím, že ukázalo jasnou cestu. Jenže ty výzkumy samozřejmě stále se ptají vlastně na volby a stahují je k sněmovním volbám. Takže teď zatím sněmovní volby ještě nejsou docela daleko a bavíme se o spolupráci do těch nejbližších, které jsou na jaře, tedy do Evropského parlamentu.
Mluvíte sice o spojování, říkáte, že určité dílčí úspěchy v různých volbách ukázaly jasnou cestu, ale já bych vám mohla oponovat, že v posledních době sledujeme spíše další a další tříštění na středopravém politickém spektru. Naposledy jsme to viděli u vzniku nové strany, která se chystá kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu. Paní poslankyně, kdy bude jasné, kdy bude definitivně stvrzena vaše spolupráce se Starosty v evropských volbách?
Definitivní stvrzení, respektive definitivní oznámení té spolupráce se plánuje už za pár dní. Myslím, že v příštím týdnu už bychom měli být schopni to tedy oznámit na úplně 100%. S tím, že tedy jak výkonný výbor TOP 09, tak také vrcholné orgány stanu už o těch věcech jednali. My jsme v minulém týdnu v pátek se dohodli v rámci TOP 09 na tom, že ta spolupráce tedy určitě z naší strany bude potvrzena. Teď už jenom ladíme opravdu detaily toho, jak ta spolupráce má vypadat, co se týče tedy koaliční smlouvy, ale to už je opravdu jenom podle mého názoru technikálie, na které už se to nezadrhne.
Nicméně platí, že ta spolupráce je vázána jenom na evropské volby, je to tak?
Tato spolupráce je vázána k evropským volbám, ale už i přímo v té koaliční dohodě právě se bavíme o tom, že chceme spolupracovat i v dalších volbách, to znamená ve volbách krajských, dalších senátních, a TOP 09 hodně stojí i o to, abychom se bavili i o sněmovních volbách, které nás vlastně za ty 2 a 3/4 roku čekají.
Jdeme o to, že ad hoc spolupráce pro jednotlivé volby v podstatě dlouhodobě ztrácí smysl. Ukázalo se to už několikrát, kdy zejména na těch menších volbách byly malé strany schopny spolupracovat, ale v těch klíčových parlamentních se vždycky objevily překážky, které nešly překonat. Co je TOP 09 ochotná všechno udělat proto, aby se integrace malých stran alespoň se Starosty pro příští sněmovní volby podařila?
Co se týče TOP 09, tak já mám svědomí čisté, protože my opravdu jsme jakýmsi lídrem těchto jednání a říkáme to už několik měsíců a nové vedení TOP 09, které bylo zvoleno před rokem a čtvrt, si tuto vlastně cestu nebo tento směr dalo jako jeden ze svých hlavních cílů. A my se opravdu bavíme s kolegy na všech možných úrovních, tedy zejména tady ve sněmovně, ale samozřejmě pan předseda v Evropském parlamentu a tak dále, abychom byli schopni té spolupráce zapomenuli na minulé křivdy, animozity, a abychom se dívali právě na zájem České republiky, protože myslím si, že to nejhorší, co může být pro tu pravicovou část spektra, je to, že se není schopna na některých věcech shodnout. My jsme schopni spolupracovat programově tady ve sněmovně, když se podíváte na sjetinu hlasování jednotlivých stran, tak nejenom se Stanem, ale třeba častokrát i s KDU, ČSL, s ODS a dalšími stranami ta shoda je, takže my jsme schopni spolupracovat, my spolu předkládáme celou řadu návrhů, podporujeme si je vzájemně a spolupracujeme už dnes velice na intenzivní úrovni. A myslím si, že to je dobrá cesta k tomu, abychom to obnovili. Ale na druhou stranu nic se nemá uspěchat a nelze tlačit na pilu, jak se říká, a je potřeba prostě tomu dát čas.
Tak vzhledem k tomu, že posledních několik let se politická scéna spíše rozdrobuje, tak skutečně na pilu příliš netlačíte. Ale abych se vrátila k tomu, co TOP 09 je ochotná obětovat pro vaši spolupráci. Často bývá jako překážka spolupráce s dalšími stranami zmiňován Miroslav Kalousek, vůči kterému jsou z něj poměrně silné animozity, zejména ze strany lidovců. Tak jak je to tady s Miroslavem Kalouskem? Je TOP 09 ochotná obětovat v uvozovkách Miroslava Kalouska pro spolupráci s dalšími stranami?
Já si myslím, že je nutné to rozlišit. Na spolupráci právě záleží s kým, to znamená s KDU ČSL třeba v evropských volbách. Vůbec tady ta spolupráce možná není, protože KDU ČSL už před několika měsíci oznámilo svoji vlastní kandidátku a snahu kandidovat opravdu sami, bez nějakého zájmu se spojovat. Byť spolu v Evropském parlamentu sedíme v jedné frakci a ta spolupráce těch 5 let v Evropském parlamentu je v pořádku. A myslím si, že je velmi prospěšná. Nás to mrzí, myslíme si, že to je chyba, ale tady tohle to jsou volby, ve kterých vůbec nehraje roli jméno Miroslava Kalouska a ukazuje se, že to tady může být jenom velmi zástupný argument, protože Miroslav Kalousek je tady v českém parlamentu, nikoli v evropském, nikdy tam neměl ani kandidovat.
Pardon, že vám
přesto se často uvádí jako překážka tady toho spojování. Myslím si, že to tady vůbec není tento důvod.
Je to a co úplně je ten důvod? Co je ten důvod tady?
Sami lidovci říkají, že pro ně je to tady vyhranění, řekněme, v té rovně ideologické, že oni jsou konzervativnější než je dnes TOP 09 a STAN, a že tedy pro ně je klíčové se soustředit právě na konzervativního voliče. Já si osobně myslím, že toto je jenom taková část té pravdy, že to je spíše i o, řekněme, vlivných krajích, vlivných regionech, které prostě chtějí stále být pod tou značkou, která je opravdu letitá, vlastně nejstarší a právě nechtějí se jaksi zříct ve prospěch nějakého celku, který by pak měl možná mnohem větší šance. Ale opravdu mě v tuto chvíli to mrzí, ale víc tím už nenaděláme. My jsme se o to snažili, o spojení i s nimi a myslím si, že tam vůbec nehraje roli Miroslav Kalousek, to je opravdu zástupný problém.
A mimochodem, jak to vnímáte dlouhodobě směrem ke sněmovním volbám? Znamená to, že spolupráce vaší strany s KDU-ČSL je tedy v podstatě uzavřená kapitola v tuto chvíli?
Já si myslím, že bychom nikdy neměli říkat nikdy a možná někdy nové vedení KDU-ČSL, protože si budou volit nové vedení, tak uzná, že opravdu je dobré se spojit a že nelze pořád oscilovat kolem těch 5%, ale jak jsme viděli i v minulosti, snahu spojit se se STANem, tak ta nebyla úspěšná právě kvůli tomu, zejména kvůli tomu zřejmě, protože ty verze toho, proč to nedopadlo, jsou dvě různé. Jednu vám řekne STAN a druhou vám řeknou lidovci, ale myslím si, že je to právě kvůli těm vlivným regionům, které prostě nechtějí přijít o tu možnost mít své zástupce a ono vždycky, když se s někým dohodujete, tak samozřejmě se vám i snižuje šance pro vaše lidi, že se někde dostanou na volitelná místa a tak dále. Takže tady v tomto případě já si myslím, že větší potenciál má ta spolupráce spíše se STANem, s dalšími subjekty, které teď společně tvoří i evropskou kandidátku právě do evropských voleb. A myslím si, že třeba naše spolupráce s Lesem, liberální ekologickou stranou, která byla už ve sněmovních volbách, se může dál rozvíjet a budou s námi zase kandidovat právě třeba i do těchto voleb. A je to dobrý start pro to, abychom integrovali tyto strany.
Mimochodem, dnešní vydání týdeníku Respekt přišlo s myšlenkou, jestli by nebylo lepší, kdyby se všechny středopravé malé strany rozpustily a začaly na zelené louce svoji spolupráci založit. Žili třeba nový subjekt, který by skutečně společně dokázal kandidovat tak, jak o tom všichni dlouhou dobu hovoříte. Je něco takového vůbec představitelné?
Já si umím představit ledasco, ale obávám se, že tady v tom není vůbec vůle jít touto cestou a že opravdu teď všichni chtějí vlastně spíše vzájemně ty značky si posilovat tak, aby opravdu byli schopni v budoucích volbách uspět. A já jsem přesvědčená o tom, že se STANem tu spolupráci musíme obnovit. Byla úspěšná několik let a ukazuje se, že když jsme šli sami rozděleně do sněmovních voleb, tak jsme byli s otřenými ušima, jsme se dostali a byli jsme rádi, že jsme se tam tedy dostali, ale že to nelze znovu takhle hazardovat.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává první místo předsedkyně TOP 09, Markéta Pekarová Adamová. Paní poslankyně, a co občanští demokraté? Je to strana, která pro vás v tuto chvíli při různých úvahách o spojování stran na české pravici připadá v úvahu?
Co se týče spolupráce tady ve sněmovně, tak musím říci, že na některých oblastech se shodneme velice snadno, třeba podpora podnikatelského sektoru a tak dále. Ale co se týče některých témat, která jsou pro nás naprosto stěžejní, zásadní a klíčová, což je třeba pro evropské směřování, tak tam už tedy opravdu velmi záleží na tom, s kým v rámci ODS hovoříte. A v rámci ODS v tomto buď to nemají ani sami jasno, anebo prostě dávají promlouvat takovým členům, kteří dokonce volají po referendu o vystoupení z Evropské unie, což je pro nás něco naprosto nemyslitelného a tím se prostě více přibližují třeba takovému hnutí SPD, tomu
je Okamury. Takže spíše ne, chápu to tady, spíše že to je... tady cestu pro spolupráci nevidíte.
Je to asi otázkou spolupráce, bavíme-li se o spolupráci nad konkrétními tématy, tak v některých případech ano, ale bavíme-li se o nějaké společné kandidatuře, tak to by muselo toto křídlo v ODS se velmi významně marginalizovat a to teď nevidím. Naopak mně přijde, že posiluje.
Jak paní poslankyně podle vás uspěl v roli předsedy TOP 09 Jiří Pospíšil? Ptám se i proto, že preference strany na celostátní úrovni se zvýšit zatím nedaří. Jak jeho misi hodnotíte?
Já se domnívám, že je úspěšný v tom, co se vytyčil. A to je právě tato spolupráce jednotlivých subjektů a ty jednotlivé volby, které zatím proběhly, které se jmenovala, to znamená komunální i senátní, tak tam ta spolupráce byla velmi úspěšná v některých případech. A tam, kde se moc nepodařila, třeba v některých městech, tak se ukázalo, že opravdu ta spolupráce nutná je. Takže já si myslím, že teď je v nějaké zhruba trošku za polovinou toho svého mandátu předsedy a že v těchto věcech to, co si vytyčil, tak se daří a i pro evropské volby to tedy dopadne také úspěšně a věřím tomu, že ty evropské volby máme šanci bojovat o vítězství.
Souhlasila jste s jeho postojem, když kandidoval, co byl lídr do pražských komunálních voleb na pozici primátora a po volbách se rozhodl, že nechce přijmout pozici řadového radního ani náměstka primátora a raději si uchová svůj europoslanecký mandát. Souhlasila jste s tímto přístupem?
Já ho v tomto chápu, protože ve chvíli, kdy kandidujete na primátora a prostě chcete řídit město, respektive tu radu, tak opravdu být odborným náměstkem nebo odborným radním je lepší přinechat opravdovým odborníkům na ty daná témata, která v rámci té koalice jsme měli možnost mít. A myslím si, že pánové Chabr a Hlaváček jsou opravdu erudovaní pro ty oblasti, které mají. A v tu chvíli on by se vlastně zahltil naprosto tou běžnou agendou a řekněme tou operativou, která je prostě na takovéto pozici nutná a nestíhal by potom řešit tu problematiku strany, kterou musí
jdeme
jako
předseda. Jdeme o to, jestli to nebyla tak trochu lest na voliče, ta kandidatura v pražských komunálních volbách. Navíc Jiří Pospíšil znovu bude kandidovat do Evropského parlamentu velmi pravděpodobně, takže ani pak se nechce věnovat pražské komunální politice. Nemohlo to tak být vnímáno vašimi voliči?
Já rozhodně to nevnímám jako lest. On zůstal předsedou zastupitelského klubu v rámci tedy našeho zastupitelského klubu v Praze a myslím si, že i tam odvádí velmi dobrou práci, takže jako nevnímám to vůbec jako lest. Prostě v rámci těch jednání my jsme neměli tolik procent, byť stejné počty mandátů jako Piráti a nemohli jsme si tedy nárokovat, nebo mohli bychom, ale asi bychom v tom nebyli úspěšní primátora a myslím si, že tedy to lest rozhodně není.
A nevnímáte jako handicap to, že v podstatě trvale v tuto chvíli máte předsedu své strany v Evropském parlamentu, že není přece jenom na tuzemské politické scéně?
Tak na tuzemské politické scéně, aby byl tedy, tak by musel být členem českého parlamentu minimálně tedy,
ano,
nebo spíše sněmovny.
Ano, tam měl jistě možnost kandidovat.
Ale tam nekandidoval ještě tehdy a v tehdy ani nebyl ještě předsedou a já se domnívám, že tehdy prostě taková tu úvaha jako vůbec nebyla. A zase neumím si představit, že bychom měli předsedu bez politické funkce, protože přece jenom
potřebujete. Ale tak mezi tím byly třeba i senátní volby, budou další senátní volby, tak jestli třeba by nebylo dobré využít tu příležitost, řekněme, k etablování se na tuzemské politické scéně.
Já si myslím, že se v Evropském parlamentu tedy prokázala schopnost Jiřího Pospíšila tu práci dělat velice dobře, takže ve chvíli, kdy je teď tady před námi tedy další souboj o Evropský parlament, tak je zcela logické, že budeme nominovat lidi, kteří už v tom Evropském parlamentu působili a jsou kvalifikovaní a velmi dobře tu práci zvládali.
Vy budete na podzim nebo spíše ke konci roku převolovat vedení své strany. Vy jste byla v roce 2017 poměrně horkou kandidátkou do křesla předsedkyně strany, ale pak jste před sněmem sama řekla, že o tuto funkci usilovat nebudete. Změnil se nějak váš postoj směrem k letošnímu podzimu, jestli třeba budete mít zájem usilovat o post předsedkyně strany?
Nezměnil.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává první místo předsedkyně TOP 09, poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Ministryně práce Jana Maláčová ze sociální demokracie oznámila, že ustavila komisi pro důchodovou reformu. Vy jste její členka, stejně tak jako zástupci ostatních politických stran. Vám se ale nelíbí zadání, které ta komise dostala, je to tak?
Je to tak, protože ta komise se místo důchodovou reformou chce zabývat zejména tedy nespravedlnostmi v tom systému důchodů, třeba nižšími penzemi žen nebo vdovskými, vdoveckými důchody, což jsou sice témata určitě také důležitá, ale pokud se nebudeme zabývat udržitelností toho systému, to znamená, aby na důchody v budoucnu byly prostě peníze, tak to, že jsme napravili několik málo nespravedlností, bude už i pro ty důchody opravdu maličká záplata, když prostě nebude na jejich penze. A já se obávám toho, že je to strkání hlavy do písku před tím problémem, který tady máme a před kterým varují a dlouhodobě varují odborníci, ať už je to například Národní rozpočtová rada, nebo jsou to instituce jako Světová banka, OECD a tak dále.
Takže to, na čem pracujete, vy vnímáte spíše jako dílčí úpravy toho systému, nikoli jako reformu.
A dokonce to tak nevnímá jako reformu ani paní ministryně. Ona totiž sama řekla, že to slovo je zprofanované a nechce ho používat, ale já se domnívám, že tím, že něco nalakujeme na růžovo, tak nezměníme tu podstatu, že pod tím je něco rezivého. Prostě zrezivil nám tady tento systém, reziví nám velice rychle a ta koroze může dostoupit až takových rozměrů, že opravdu slovy jednoho bývalého ministra, pana Pilného, budou tedy důchodci nuceni chodit sekat trávu někde, aby se přivydělali. On je tam tehdy posílal, protože, nebo on tedy je neposílal, ale říkal, že to tak možná v budoucnu bude nutné, protože prostě vidíme, že ten demografický vývoj je v tomto velmi neúprosný a byť teď ještě to není otázka jednotek let, tak je to otázka desítek let, ale ta budoucnost se musí začít řešit už dnes, protože jestliže to nezačneme řešit dnes, tak nás to velmi rychle dožene. A já jsem to tady...
Paní poslankyně, pardon, že vám vstupuji do řeči. S jakým návrhem na řešení toho problému? Říkáte, že je potřeba řešit to dnes. S jakým návrhem do té komise jdete vy?
Ano. TOP 09 byla jedna, řekněme, byla v jediné vládě, která za těch posledních 30 let s reformou, skutečnou reformou toho systému přišla. To znamená, byl to druhý pilíř.
A ano, ale ten už není. A teď
ten
se
už není.
Ptám s dovolením, s čím půjdete vy.
Ano, je to přesně ta cesta, kterou si myslím, že je prostě nutné se vydat a je nutné se bavit o tom, jestli se opravdu má zastropovávat věk odchodu do důchodu na nějakém pevném čísle, anebo jestli se máme bavit o jeho průběžném zvyšování tím, jak stárne populace, dožívá se čím dál vyššího věku, také je vyšší věk dožití, tak to je třeba jeden z těch parametrů, který tam musíme otevřít a prostě netvářit se, že lze zastropovat ten věk. Další věc je tedy hledat ty cesty tak, aby lidé si mohli spořit i sami a aby byli schopni vlastně sami z část svých příjmů odkládat stranou právě na ten penzijní věk, kterého se dožijí dneska velká část, nebo většina, naprostá většina populace. Takže když se bavíme tady o těchto věcech, tak my do toho jdeme určitě s tím, že chceme posílit osobní zodpovědnost jednotlivých tedy lidí. A byť se to tedy levicovým politikům nelíbí, tak si myslím, že to je jedna, dá se říct, skoro jediná cesta, jakou se musíme vydat.
Já jsem tou svojí otázkou mířila spíš k tomu, jestli na jednání té komise nebo vůbec na vaše členství v té komisi jdete s konkrétním návrhem, s plánem, řekněme s návrhem řešení toho, co s důchodovou reformou nebo co s problémem důchodů činit. I když vy nejste v roli ministryně samozřejmě, ale z titulu členky komise.
Jako členka komise budu apelovat hodně na to, abychom se právě zabývali tou příjmovou složkou. To znamená, abychom nerezignovali na tu reformu jako takovou a nenechali se ošálit tím, že jsme komisí pro spravedlivé důchody a to stačí, že stačí tedy řešit. Já budu velmi apelovat na to, aby zejména ti odborní účastníci té komise, což jsou tedy ekonomové a já si vážím i paní Danuše Nerudové, která tu komisi vede jako velké odbornice, tak jsem ráda, že to je zrovna ona, ale byla bych bych velmi ráda, abychom se zabývali opravdu jako reformou jako takovou, protože si myslím, že to slovo není zprofanované, že je potřeba se tím zabývat. A já na stole samozřejmě nemám návrh, který může vypracovat jedině odborný tým, jako to zase nelze mít představu, že to zvládne se svým maličkým aparátem jednoho asistenta a poslanec sám. Toto je opravdu úkol pro ministerstvo a odborníky a ti na to mají tedy nejenom, že jsou od toho placeni, ale ty na to prostě mají tu kapacitu.
Takže zkrátka, a mimochodem a ostatní politické strany, jestli to je tak, že každá politická strana tam přijde alespoň s nástřelem své vize důchodové reformy, aby bylo větší pravděpodobnost, řekněme, že se potom 2,5 letem období fungování, které vám zbývá do příštích sněmovních voleb, dobereme alespoň k návrhu toho, co by se s důchodovým systémem mohlo v budoucích letech udělat.
Je to nutné. Já si myslím, že je to jedna z těch základních věcí a je to jedna z těch velkých chyb, řekněme, které nastaly v minulosti, že ten konsenzus tedy nebyl na důchodové reformě. Myslím si, že byla obrovská chyba vlastně na obou dvou těch stranách. Jak tedy na straně Nečasovy vlády, která ji prosadila a neposlouchala příliš výtky opozice v té době, respektive nechtěla je slyšet. Pak je ale také samozřejmě chybou té opozice, že nebyla moc přístupná tomu dialogu a sama tvrdila, že vlastně žádnou reformu ani pořádně nepotřebujeme, že zruší důchodový pilíř, druhý důchodový pilíř bez náhrady. Mimochodem také nechala vlastně sazby DPH, které tehdy byly zvýšeny o 1% kvůli té reformě na těch procentech, která tedy už se jim nechtělo vracet zase zpátky před reformu. Ale to jsou všechno vlastně takové politické půtky. Já myslím si, že tady jde o tak závažné téma, které se týká prostě úplně všech, že musíme být schopni tu schodu najít. Ale musíme se přece vůbec shodnout na tom, jestli máme mít takové zadání nebo onaké zadání. A to zadání musí být nějaké takovéto udržitelné řešení přinést.
Jenom na závěr poprosím o stručnou odpověď. Pokud by výsledkem práce té komise byly jenom ony parametrické dílčí změny v důchodovém systému, na které jsme i my tady narazili, podpoříte je? Podpoříte je i přesto, že by ta komise nevedla, řekněme, k dohodě na důchodové reformě?
To po mně chcete, prosím pěkně, bianko šek, protože my nevíme, co je obsahem těch jednotlivých změn nebo těch parametrických tedy úprav. A protože nevím, co by bylo, tak nemůžu říci. Samozřejmě rozumné věci podpoříme, protože my nejsme opozicí, která by jenom bourala. My jsme vždycky byli stranou, která uměla stavět.
Říká můj dnešní host, kterým byla první místopředsedkyně TOP 09, poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Moc vám děkuji za vaše odpovědi.
Já vám děkuji za pozvání. Hezký večer.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.
Radiožurnál. Každý den s vámi.